Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! 16 година рівно на годиннику, і я запрошую Олександра Могильного на катехезу денну. Ми будемо далі говорити про францисканську духовність, і сьогодні поговоримо про церкву. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Христос народився!
Славімо Його!
І перед тим, як ми розпочнемо нашу катехезу, а конкретно тему сьогоднішньої наших розважань – це церква, досвідчення церкви в житті святого Франциска, хотів би і маю велике таке бажання в серці привітати всіх радіослухачів Радіо Марія з цим великим святом, яким ми святкуємо, це Різдво Христове. Тобто бажаю я всім нам, щоб це воплочене слово справді народилося. Ми дуже часто загубилися в цьому світі і губимося надалі, загубилися в слові, у вірності. Наші слова вже стають невірними, неправдомовними. Вже мало кому довіряємо, тому що досвідчили, що слово, воно не має жодної ваги. І сьогодні, тобто в цей період Різдва Христового, Господь черговий раз засвідчує і хоче переконати в одному, що Він є вірний, вірний своєму слову. І те, що сталося чудо, що сам Бог, вірний, вічний Бог стає людиною, засвідчує одне, що Він є вірний своєму слову. Слово стає тілом і живе посеред нас. І цього я всім вам бажаю, щоб це слово, яке ми віримо, заселилося і оселилося в нас, а отже дозволити Богу діяти в нас. Ну і переходимо до наших розважань. Церква, досвідчення церкви в житті святого Франциска. Не раз ми говорили про святого Франциска, про його життя, діяльність, навернення, про братерство, про всі ці зміни, які відбувалися в його житті, тобто етапи навернення. І так чи інакше згадували і торкалися таємниці церкви. І відразу, можливо, приходило нам на думку такі слова, такі вирази, чим є для святого Франциска церква. Чим взагалі є церква, є тайна. Адже все, що він робив, все було пов'язано з церквою і в церкві. І ця незламна вірність, відданість і послух церкві засвідчує одне, що він, святий Франциск, нічого не хотів робити поза церквою і проти, всупереч церкви. Для нього було це очевидне і чітке, що Бог діє в церкві, що церква для нього є голосом і волею Бога. Насправді, такі ствердження є сильними. Навіть і сьогоднішній час для нас, для людей 21 століття, коли, здається, очевидна церква, структура церкви є міцна, сильна, вже скільки реформ було, скільки соборів, скільки документів, що церква після Другого Ватиканського собору пішла вперед, відкрилася на світ, але все одно досвідчуємо і десь час від часу чуємо, що є проблеми. Розумієте, що як би нам не складно було молитися, молимося. Як би нам не складно зберігати якісь заповіді Божі, зберігаємо. Як би нам не складно було робити те чи інше, робимо. Але найважче, найскладніше – це бути слухняним. Це слухатися. Тому що ми, люди, вільні, створені на образ і подобу Бога. Люди, які живемо в 21 столітті, тобто весь світ побудовано на одному, на великій гідності і повазі людської особи, настільки, що людина сама для себе стає Бог. І навіщо має слухатися? Найважче є слухатися, бути слухняним. І це було також і за часів святого Франциска. Ще раз варто повернутися в 13 століття, середньовічну Європу, де світ, тобто система управління державою, суспільством феодальна, тобто структуральна. Тобто це вона також і відображала цю структуру, так вважали на той час, яка є в Царстві Небесному. Тобто є на вершині сам Бог, який керує і керує всім і всіма, і інакше не могло бути. І прихід святого Франциска змінює мислення про святу Трійцю, змінює мислення про світ. Але святий Франциск все це починає робити всередині, в серці Святої Церкви. 13 століття. Церква була, можемо сказати, розбита. Розбита чим? Європа потерпає від феодальних воєн. Напруга велика в суспільстві, між самими людьми, між структурою влади і підлеглими. І також в самій церкві точиться війни, точиться суперечка, власне, між духовенством і мирянами, між духовенством, між єпископами і Святішим Престолом. Тобто, і бачимо оцю напругу, яка була. А отже, бачимо, що авторитет церкви, він був сильний. Цей час, коли церквою керував великий, насправді, великий Інокентій III, велика особистість. Тобто, він наскільки був сильний своєю особистістю, що не дозволив церкві розділитися. Тобто, 13 століття – це безліч єретицьких рухів, напрямків. Церква була настільки розбита в собі, що не мала цієї єдності. Тобто, ієрархія собі по-своєму, а миряни по-своєму жили. І тому, з огляду на це, що не було між ними цих відносин, не було діалогу, була величезна прірва. А отже, якщо є прірва, то це місце на те, щоб вигадати щось нове, щоб ствердити, що так насправді Бог, коли створив світ і створив церкву, то, напевно, мав щось інше на увазі, ані те, що маємо, і тому подібне. І також ієрархія також приймала своїх підлеглих, як тих, які мають слухатися, бути підлеглими. Власне, звичайні люди були не те, що були неосвіченими в справах церкви, вони взагалі були неосвічені. Освічені – це було малий відсоток в середньовічній Європі. А отже, це темнота, насправді темнота, яка потребувала ще часу. Тобто вже пізніше складаються ці університети в Парижі, Болоні і там далі. Тобто, і коли війшли, власне, творили університети, і коли війшли францисканці і домініканці, вже починається творити середовище релігійної богословської думки. Але це було згодом. Цей час, коли була напруга. І цей час, який Бог дав церкві Святого Франциска. І перше, якщо пам'ятаємо наші попередні катехези, на початку навернення Святого Франциска було чітке. Франциск почув слово від Бога: «Іди і відбудуй мою церкву». Ну, звичайно, Святий Франциск, як молодий юнак, який мав великі ідеали, шляхетні ідеали рицаря, вважав, що це він має піти, відбудувати ці маленькі храми, які було дуже багато в околицях Асижу, щоб привести їх до ладу, первинного ладу. Але згодом він зрозумів, що Бог від нього вимагає чогось і очікує чогось більшого – відновити серце церкви. Тобто відновити оцей лад, оцю моральну якість, як і духовенства, так і мирян. Примирити ворожуючі сторони, показати авторитет церкви, що в церкві живе Бог, той самий Бог, в якого віруємо. І другий тут ключовий момент, на який варто звернути увагу, це сон Інокентія III, який говорив про те, що він бачив молодого юнака, який підпирав своїми плечима церкву, Латеранський собор, який руйнувався, який падав. І для папи Римського це був також знак, що ця людина з його ідеями, з його баченням церкви, його бачення братерства в церкві і в світі говорить про те, що він даний Богом, власне, підтримати. І, власне, тут і про це варто поговорити. Перше, чим і якою була церква для Святого Франциска? І Святий Франциск не був богословом. Тобто він не закінчував університети, він не читав книг, він не писав трактатів богословських. Він почув Бога, який перемінив його серце, його життя. І він хотів йому служити. Але конкретно служити в церкві, в тій церкві, яка була на той час. Бог промовив до нього з Христа. Власне, оце було першою книгою, богословською книгою для святого Франциска, що Бог промовив його до нього з Христа і направив його в світ, в якому має жити. Тобто для святого Франциска розуміння церкви – це розуміння містичного тіла. Так, як ми сьогодні розуміємо, власне так. Тобто він ще на той час, в 13 столітті, так приймав. Через те, що мав відкрите вухо і відкрите серце на дію Святого Духа. Що Бог в церкві продовжує свою дію, свою спасенну дію. Власне, те, що відбулося тоді на Голгофі. Цей момент смерті, його страждання. І потім на третій день, моменті його воскресіння. Те, що він на апостолах заснував свою церкву. Що апостолам дав владу іти і проголошувати, владу зцілювати і визволяти, владу зв'язувати і розв'язувати. Святий Франциск відчитує, тобто відчитує цей знак присутності Бога в церкві, що вона жива. Так, він бачить ієрархію, структуру. Тобто він бачить будинок, він бачить духовенство, він бачить ці відносини феодальні. Все це він бачить. Але перш за все він бачить живого Бога в церкві. А отже, якщо він бачить живого Бога в церкві, значить ця церква живе Богом. Тобто серце Бога б'ється в церкві. А отже, вона жива. Тобто це означає, що і це не справа єпископів, не справа духовенства і не справа конкретно папи римські. Тільки справа всіх мирян, всіх. І тому і для святого Франциска це означало, що якщо Бог живе в церкві, то святий Франциск має бути слухняний цій церкві. І тим видимим знаком, кому він має бути слухняний, це Святішому Отцеві, Папі Римському, єпископам, священникам. Тобто, подивіться, тим, які були в стані війни один з одним, зі світом, і з мирянами. Власне, ті, які, на жаль, не тішилися моральним авторитетом, не тішилися якістю духовного життя, не тішилися, тобто, як він їх називав, бідними, тобто грішними священниками, але він їх називає своїми панами, своїми господарями. Чому? Тому що саме вони були покликані Богом давати цього Бога світу. Саме йому, святому Франциску. Власне, тоді, коли він не знав, як відчитувати Слово Боже, він звернувся до священника, який йому розтолкував це слово. Саме тоді, коли і кількість братів перебільшила 12 осіб, святий Франциск говорить, ідемо до матері церкви, щоб отримати від неї вказівки, інструкцію, як ми маємо жити далі. Тобто він побачив, що це вже не справа його, тобто брата, який хоче не вертатися, але це вже справа церкви. Тобто він іде покірно і цікаво, я вже сказав це. Він називає церкву своєю матір'ю. Іде конкретно до Святішого Отця Інокентія III, щоб йому представити оце натхнення, щоб церква могла розтолкувати, дала світло, дала чіткі вказівки, як має жити і що робити. Власне, святий Франциск від самого початку свого навернення нічого не хотів робити сам. Нічого не хотів робити всупереч церкви. І часто святого Франциска називають святим католицьким. Власне, не лише тому, що він належав до католицької церкви, а не до православної, як би сьогодні можемо сказати, чи іншої християнської спільноти. Католицькі в розумінні зрілості, відкритості і здорового духа, здорового мислення католицької церкви. Я вже сказав про те, що середньовічна Європа, на жаль, потерпала від безлічі єретицьких рухів. І вони були, власне, спричинені тому, що на той час була така церква, що була ця велика прірва між духовенством і мирянами. І багато людей насправді мали добрі думки, добрі натхнення жити відкрито, щиро по Євангелію. Але оскільки бачили велике згіршення і протиріччя з тим, що описується в Євангелії, а те, що робить духовенство, то розуміли, що ага, чому ми маємо слухати когось, які не живуть так, як треба, коли в Святому Євангелії описується чітко, що маємо робити. Таким чином повстають і багато єретицьких рухів. Катарів, альбігенців, тобто ті, які вважали, що вбогість, чистота має бути такою, як в Євангелії. Тобто 100% тексту Євангелія має бути втілене в життя, і Євангелія, тільки виключно Євангелія є цим мірилом, критерієм, як розпізнавати, реалізовувати життя. А отже, навіщо нам церква, навіщо нам слухати її? Таким чином відходять. Звичайно, це подобається людям, бо ці єретики говорять доступною простою мовою, яка зрозуміла всім. І це Євангелія стає якби очевидним. Але все гарно. Тільки найбільша біда і найбільший гріх в чому? В тому, що вони не є слухняні. Непослушні Святому Престолу. Непослушні і католицькій апостольській церкві, її ієрархії. Оце найбільший гріх. І тому, і так я вже на початку сказав, найважче і найскладніше – це слухати. Особливо тоді, коли приходять добрі думки, і гарні ідеї, світлі ідеї – ні. Церква, власне, покликана Богом, щоб дивитися, розпізнавати Божу волю. Подобається чи не подобається, але така була воля нашого Спасителя. Якщо воля Спасителя така, ми маємо її прийняти. І тому для святого Франциска це було очевидне. І тому, власне, він іде до Святішого Престолу і каже, ми хочемо, як братерство, бути слухняним. Ми хочемо нічого не робити проти Святої Церкви, всупереч Святої Церкви і без дозволу Святої Церкви. І традиція говорить про те, що святий Франциск, коли написав свій устав і прийшов до Святішого Отця Інокентія III, то Папа Римський його вигнав з такими словами «Іди і прочитай свій устав свиням». Тобто хотів, якби, з одної сторони, так, перевірити його послух, а з другої сторони, також хотів показати йому, що якщо це Боже, то він послухається і прийде знову. Святий Франциск дійсно так зробив. Пішов і проголошував свиням, але знову повернувся. Повернувся, і це для Папи Римського було знаком, що все те, що є від Божого Духа, завжди буде згідно з церквою. Завжди прийме церкву, навіть якщо воно буде нерозумне, дивне, девакувате, чи навіть, можемо сказати, вибачте за слово, дурне по-людську. Це прийметься. І тому і святий Франциск бачив, як чинять єретики, і сказав, ні, так не буде. Так не буде. І тому отримав цей дозвіл, отримав устав, отримав дозвіл на проголошення. Але він хотів далі. Він хотів більшого, щоб брати нічого не говорили і не робили і не чинили, що є незгідне з здоровою традицією католицької церкви. Він говорить так, що брати, які приходять, хлопці, чоловіки, які приходять до нашого ордену, перевірте їх на знання таїнств, на те, що вони визнали католицьку віру, і їхнє мислення було католицьке. Ті, які не дотримуються здорової католицької віри, треба не прийняти, а ті, яких прийняли, і вони, на жаль, відійшли від вчення католицької віри, треба відіслати. Тобто, говорить святий Франциск одне, що брати мають бути насичені католицьким мисленням, тобто здоровою католицькою, здоровим католицьким вченням. І це, власне, проявляється велика покора, що найкраще будемо знати і найкраще будемо діяти тоді, коли будемо говорити і діяти як католицька церква, і так, як католицька церква скаже. І тому для святого Франциска це було ключове, що має бути все роблено і так, як голосить католицька церква. І наступним таким моментом, сильним моментом є, власне, що святий Франциск хотів бути слухняний ієрархії церковній. Власне, я вже згадав про це, що він ішов до Папи Римського, щоб затвердив свій устав, раз. По-друге, він попросив Святішого Отця про одного кардинала, який би опікувався братерством. Тобто, стеріг його, щоб він розвивався згідно харизмату, згідно послуху, тобто, щоб виховувався в карності. Там, де потрібно покарати, мають брати бути покарані. Там, де потрібно звернути увагу, брати мають прийняти цю увагу. Він просить. Подивіться, цікавий момент, що 13 століття, і всі, хто хоче бути незалежно вільним, це чудова нагода, щоб бути незалежним. Святий Франциск просить, каже, я хочу бути біля ніг Святого Престолу. Біля самих ніг. Тобто, бачимо оцю покору. Доочасно ми говорили про святого Франциска, що його зустріч з Богом, його відносини з Богом, його братерство, воно все гарне. Але воно чому гарне? Тому що він був слухняним. Він був покірний Богу. Тобто, слухняний церкві, матері церкви. І, власне, і оце ключовий момент, що коли він говорив, що коли маємо і одного батька, Бога, то маємо одну матір, церкву. І проявом є власна воля Святішого Отця. І власне те, що я згадав, що він попросив опіки, турботи. Тобто він нічого не хотів робити сам, незалежно від церкви. Другим моментом, власне, це відносини з єпископами. І святий Франциск забажав і наказав це своїм братам, щоб вони, незважаючи на те, що Святіший Отець дав дозвіл на затвердження братерства, тобто дав дозвіл на діяльність, на проголошення, то все одно святий Франциск забажав від братів, щоб в єпархіях були брати і проголошували брати Слово Боже лише там, в тих єпархіях, де єпископ дасть дозвіл. Подивіться, що можемо сказати, що дозвіл найвищий Святішого Отця відкриває двері. Так. Але він не хотів нічого робити всупереч місцевої церковної ієрархії. Тобто, якщо єпископ дозволив, проголошуйте, брати. Якщо не дозволив, покірно маємо залишити. Власне, він говорив, що єпископ для нього є батьком. Тобто той, який є зверху, але не батько, який є власником його життя, але батьком, який допомагає йому розпізнати Божу волю. І подивіться, цей успіх, насправді успіх святого Франциска не полягає в його в радикальній бідності, але полягає в його в радикальному послусі. Оце. Власне, він, святий Франциск, наскільки хотів бути вірним Богу, уподібним до нього, що хотів бути слухняний так, як Ісус. Ісус був цілковито слухняний своєму Отцеві. І так само святий Франциск хоче бути слухняний Богу через свого єпископа. Наступним елементом – це відносини святого Франциска зі священниками. Насправді тут і були проблеми. Проблеми були в чому? Що духовенство, на жаль, в 13 столітті було на дуже низькому рівні і освіти, і моральних якостей. Багато людей, власне, спричинені згіршенням місцевого духовенства відходили від церкви. І, власне, це була причиною. Дуже багато було насправді зла спричинено тому невірності і своєму покликанню серед звичайного місцевого духовенства. Але все одно святий Франциск хотів бути їм слухняним. Через те, що він говорив так. І коли йому сказали, що подивися на той чи інший настоятель, який він грішний, святий говорив так: «Я не знаю, наскільки він грішний, і мене це не цікавить, але мене цікавить, і це найважливіше, що цей священник є слугою Бога. Через його руки на вівтар приходить тіло і кров Господня. Власне, через його руки ми отримуємо відпущення гріхів. І тому я буду визнавати його своїм паном. Я буду цілувати ці руки, тому що вони святі. Не через якість цього священника, але через те, що він є вибраним і помазаним самим Богом». Подивіться, який підхід, зовсім інший підхід. І це також мислення християнське і католицьке, що ми не дивимося на якість життя священників, хоча це, на жаль, повинно бути, але ми дивимося на їхнє покликання. І, власне, в цьому проявляється також здорове мислення католицької церкви, що незалежно від того, яке життя ведуть священники, таїнства і так є дійсні і плідні. Чому? Тому що вони діють міцю самого таїнства. Власне, інакше вважали багато єретиків. Власне, вважали так, що якщо святий є священник, значить, таїнства є святі, плідні і дійсні. Якщо грішний священник, ці таїнства є неплідні. Власне, це є чиста єресь. Ні. Власне, оце є бачення святого Франциска, що дивиться на людину, знає його гріхи, бо вони дуже часто були публічними, але дивиться на помазаника Бога. І, власне, оцей підхід, святий підхід до святої церкви. Я так навмисно сказав, святий підхід, що через цього священника діє сам Бог. І, можливо, сьогодні святий Франциск говорить нам, людям 21 століття, не дивіться на духовенство, тобто не дивіться на їхні вчинки, на їхні слова, які, можливо, гіршать вас, які взагалі протирічать тому, що описує Євангелія. Не дивіться, але дивіться на їхню службу. Дивіться на їхнє серце, в якому є Бог. І моліться за них. Моліться. Власне, це, власне, і що святий Франциск так підходив до священників, допомогло багато священникам навернутися і виправити своє життя. Тому що вони побачили, що їхнє служіння потрібне, що їхнє служіння є назавжди, воно не змінюється, незмінне від якості життя, чи грішне, чи святе, але вони потрібні своїй пастві, вони потрібні тим овечкам, яких Бог їх поставив. Тобто, бачимо, яке мислення святого Франциска про духовенство, що його не цікавлять гріхи. Це мислення Бога. Подивіться. Сьогодні, коли ми живемо в році, ювілейному році милосердя, святий Франциск говорить нам про те, що як маємо дивитися один на одного, як отець. Тобто виправдовувати, любити, пробачати, дивитися як на святих, які є освячені святою кров'ю, який освячений кожний волею Отця. Позитивне мислення. Так багато вбиваємо своїми вчинками, своїм осудженням, своїм відкиненням. Гріх є гріх, так. Але Боже милосердя, воно є більше. І тому те, що я на початку сказав, і повторював, і буду повторювати, що найважче – це бути слухняним. Але в послусі ми були спасенні. Власне, через те, що Ісус послухався, був вірний своєму Отцеві, настала ця тайна нашого відкуплення. І тому можемо тішитися свободою. І оце є досвідчення святого Франциска, досвідчення свободи, це досвідчення послуху. Тому, коли приходили брати до нього, він їх брав до спільноти і не говорив там, як мають, скільки мають, потім вже писалося це, але це не було суттєве, що як мають зберігати вбогість чи не одружуватися. Він брав їх під послух. Під послух. Оце найважливіше було. Тобто тоді це проявляється, коли хтось є слухняний, тоді проявляється і всі якості, проявляється харизма, проявляється так насправді і підтверджується або спростовується покликання. Тому сьогодні святий Франциск показує нам правду, наскільки ми є слухняні церкві, наскільки наша церква, наше серце є в церкві, або наша церква є, серце є поза церквою. Це, власне, наші відношення до духовенства, як ми їх приймаємо, чи молимось за них, чи підтримуємо їхніми, своїми їх справи, чи ми є їхніми співпрацівниками євангелізації і апостольстві.
Дякую. Дякую. Ви знаєте, брате, я для себе сьогодні відкривала по-новому. Ми завжди звикли чути, що святий Франциск – реформатор церкви, що святий Франциск привніс оновлення, так, він показав радикалізм та своєю бідністю. Але те, що він був радикальний в своєму послусі, я такого раніше не чула, і дякую вам за впровадження. Нагадаю, що триває катехеза денна, з нами отець Олександр Могильний, але наші слухачі можуть також долучатися до цієї катехези, коментуючи або питаючи, попрацюємо ми в прямому ефірі. 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільні, 098-650-1860, 093-323-73-18. Отже, поки ми чекаємо на дзвінки від слухачів, маємо 8 хвилин на розмову ще з вами, брате. Скажіть, будь ласка, ось да, 13 століття, феодальний лад, ця структура тотального підкорення. Можливо, просто святий Франциск, в нього, скажімо, не вкладалася інша модель в стосунках до ієрархів церковних, як тільки тотальний послух. Можливо, це просто була ментальна модель свідомості тогочасної людини.
Напевно, він був дитиною свого часу, з того ладу, який панував. Тобто, це для нього було чимось очевидним і нормальним. Так, тобто, він не хотів змінювати систему, але він і змінив її через особистий досвід Бога. Тобто, оця зустріч з Богом показала йому, що Бог є в церкві. Власне, такій церкві, феодальній церкві. А отже, для Бога немає перешкод для того, щоб діяти і змінювати, і благословляти своїх людей. Тобто він, феномен його слухняності в тому, що він відкрив в який спосіб? Спосіб слухати. Слухати, з одної сторони, він слухав Бога, і тому наполегливо він ішов в напрямку тому, що саме Бог йому відкрив, як має жити. Але, з другої сторони, він хотів підтвердження цього Божого голосу. А цим голосом Бога для нього була церква. Тобто, він, будучи дитиною свого часу, війшов у цю структуру і відкрив її для себе, як святу.
Дякую. Давайте ще почуємо коментар чи питання від нашого слухача. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, це я.
Так, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Це дуже дійсно актуальна і така, знаєте, практична площина цього цієї теми. Але я би хотів таку одного акцент зробити, що, власне, чеснота послуха є завжди чеснотою, але з такою маленькою поправкою хотів би наголосити, окрім послуху неправді, тобто на істині, ну, як ми кажемо, круто, прямо не гріху. Бо от момент був цікавий, коли нас навчали в монастирі, бо так маємо, знаєте, духовну провід через монастир, що казали, от коли, власне, каже настоятель послушникові садити капусту навіть не з головкою, так, то це робити, і навіть ті, хто не послухав, у них ці капусти загнили, а в тих супроти природних, вроді, речей зродило плоди. Але коли настоятель непонятно, з яким моментом скаже, іди там по сусідству від монастиря, вкради одну курку, бо брати голодні, о цьому не слухатись ніколи. Прошу рекомендувати на цю думку.
Дякую за ваш коментар і за ваше питання. Так, ви праві. Звичайно, коли говоримо про послуг, то маємо на думці про добрі, здорові речі. Відомо, що кожен з нас має сумління. А сумління – це голос Бога, який чітко говорить, що роби добро, уникай зла. І коли, звичайно, хтось буде намовляти нас на зло, то маємо зобов'язані навіть своєму сумлінні і не послухати. І тут святий Франциск також говорить про це, що, брати, будьте слухняні своїм настоятелем, але маєте право їх не послухати, і він це чітко заявив, маєте право їх не послухати, коли вони намовляють вас на якесь зло. Але при тому говорить, не залишайте їх. Тобто говорить про те, що навіть якщо будете переслідувані з цієї причини, не послухайте, але будьте з ними. Власне, це показане того, що я хочу бути слухняним, але я не хочу робити зло. Тобто святий Франциск також розумів цю автономію людської особи, автономію і пошани людського сумління, вибору, який тішиться, яким, бо сумління є місцем святим. І не маємо права, і так церква говорить, ми не маємо права робити нічого проти власного сумління. Так. І, власне, тут також і проявляється і послух в духовності святого Франциска в тому, що я іду і прошу, і розмовляю. Я не вимагаю, але представляю справи так, як бачу, при тому, що прийму Божу волю та яка є. Але якщо вона... воля настоятеля буде така, я її прийму, аби вона не суперечила і моральній оцінці, тобто позитивних якихось справ. Якщо вона суперечить, то маємо повне право не послухати, але бути вірними настоятелю церкві, тобто не переслідувати, не осуджувати, не відкидати, не критикувати. Оце бути разом. Тобто подивіться, що одна справа втриматися від зла, а друга справа – скритикувати, осудити те, що вони нам говорять, наказують або вимагають, яке не згідно нашого сумління.
Дякую, брате. Давайте ще почуємо думку або питання слухача. Слава Ісусу Христу, ви у прямому ефірі. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу, мир вам.
Мир вам.
Ну, в Слові Божому написано, ми дуже послушні Ісусу Христу бути, як Ісус був послушний Отцю Небесному і виконав всі заповіді. А якщо священик не хоче виконувати заповіді Божі, то есть так, як написано в Біблії, то так, як ви сказали, ну, ми не дуже його слухатись. І в нас є в районі церква, і в селі є церква, і в районі, в районі там служитель церкви, він п'є, гуляє, і що? Люди, прихожани кажуть, ні, ми не підемо в таку церкву, ми не хочемо до такого служителя йти, а ми підемо краще в село, і там будемо молитись і прославляти Бога. І так же, тобто, ми служителі церкови не повинні родитись свише, а рождений свише не грішить. І так же віруючі повинні родитися свише, так як Бог Ісус Христос.
Дякую вам за коментар, пані
Оля. Сказав кому Нікодіму. Родитись свише, і рождений свише не грішить. Ісус дає силу не грішити. Рождений свише не грішить.
Дякую.
Дякую за ваш коментар. Так, ви маєте право так вважати, і це вірно, що всі ми покликані до того, щоб робити добро, виконувати Божі заповіді. Священик, як людина, також підлягає первородному гріху, наслідку первородного гріху, тобто слабка людина, яка грішна, і гріхи священиків дуже часто є публічні. І що від нас очікується? Перш за все, молитися за цих священників, просити Бога про благословіння, про дар навернення, тому що вони потребують цього навернення, тому що ми потребуємо і пастирів, якісних, добрих, святих пастирів. Але ці люди взяті також з нас, розумієте, це також інколи обличчя нашого суспільства є. І, можливо, це також Господь навмисно дозволив такому бути пастирю. Тому треба, власне, бути покірним, святим в розумінні того, що має молитися, не осуджувати. Але якщо відомо, якщо це такий священник говорить нам про те, що ми маємо робити зла, маємо право його не послухати, але якщо немає іншої можливості піти до іншої церкви, до іншого священника, ми маємо іти, власне, до такого священника, отримувати з його рук таїнства, з його рук благословіння, бо така Божа воля. І все.
Дякую. Брате, наш час зовсім немає, вже не можу прийняти телефонних дзвінків, які до нас ось лунають, але нагадаю для наших слухачів, що це була катехеза з братом Олександром Могильним, говорили ми про послух церкві і про церкву, як її бачив святий Франциск з Асижі. На той був і святий, що брали ми з нього приклад, так, такій покорі і розпізнанні волі Божій. Дякую.
Дякую. До побачення з Богом.